Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունում է բանակցային ձևաչափն ընդլայնելու Փաշինյանի կառավարության նախաձեռնությունը և ընդգծում, ժամանակն է հրաժարվել նաև հնացած սկզբունքներից։
Պետք են նոր իրատեսական առաջարկներ։
Պետականների պետդեպարտամենտի նոր զեկույցը Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ, դրա կան փոփոխություններ կան, փաստում են զեկույցի հեղինակները։ Դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդությունը։ Լարված իրավիճակ է օպերայի հարակից տարածքում, սրճարանների ապամոնտաժումն ուղեկցվում է բողոքի ցույցերով կան վերման ենթարկվածներ։
500-ը տանի առածած առաջ ջուրա մնալու։
Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Դավիթ Փախչանյանը ազատվել է պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնից, որը զբաղեցրել է 2016 թվականի հունիսից։ Նախագահ Արմեն Սարգսյան այսօր հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել նախորդային երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ, ամփոփելով այցի արդյունքները, նախագահները նշել են, որ Հայաստանն ու Վրաստանը ունեն բավականաչափ ընդհանուր հետաքրքրություններ, համագործակցության մեծ ներուժ և հայ վրացական բարեկամությունը մշտապես ամրապնդելու մեծ ցանկություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության ներկայացուցիչը մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու ՀԱՊԿ պետական կառավարման գերատեսչությունների փորձագետների ժողովին։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Քերտիս Սքափարոտին ասել է, որ հին մայրցամաքում եվրոատլանտյան անվտանգության համար հիմնական սպառնալիքը Ռուսաստանն է։ Նրա փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները գլոբալ առումով պահպանում է Ռուսաստանի նկատմամբ ռազմական գերակայությունը և հզորությունը անարարկելի բարձրության վրա պահելու համար Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի անհրաժեշտ չափով ֆինանսավորել Պենտագոնը։ ԱՄՆ մտադիր է փորձարկել հրթիռներ, որոնք 3 տասնամյակ շարունակ արգելված էին փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրով։ Եթե օգոստոսին նախատեսված փորձարկումը հաջողությամբ պսակվի, բանակը 1.5 տարում կստանա այդ նոր հրթիռները, դրանց հեռահարությունը 1000 կիլոմետր է։ ԽՍՀՄ և ԱՄՆ 1989 թվականի պայմանագրից Վաշինգտոնի դուրս գալուց հետո Մոսկվան էլ հայտարարել է, որ դուրս է գալիս պայմանագրից։ Հնդկաստանը և Պակիստանը այսօր քննարկում են Սիկխ ուխտագնացների առանց վիզաների Պակիստանի տարածք թողնելու հարցը։ Տեխասի նահանգից 3 անգամ կոնգրեսական ընտրված դեմոկրատական Բետո Օրուրկը մտադիր է առաջադրվել 2020-ի ԱՄՆ-ում կայանալիք նախագահական ընտրություններին։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունում է բանակցային ձևաչափն ընդլայնելու Փաշինյանի կառավարության նախաձեռնությունը և ընդգծում ժամանակն է հրաժարվել նաև հնացած սկզբունքներից։ Այս մասին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մասիս Մայլանը, թեև Ստեփանակերտը միշտ է պահանջել վերականգնել 1998 թվականին Հայաստանի նախագահ դարձած Ռոբերտ Քոչարյանի նախաձեռնությամբ փոփոխված բանակցային ձևաչափը և հակամարտության օբյեկտից կրկին դառնալ սուբյեկտ, այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանի վերջին հայտարարություններին ամենաբարձր մակարդակով ողջունում են հիմա Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհուրդների համատեխնիստից հետո։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում։
3 երեկոյան ԵԱԿ նախագահի և Արցախի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպման ավարտին լրագրողների հետ զրույցում նախարար Մասիս Սմայլյանը հայտարարեց. «Արդեն ժամանակն է վերանայել հնացած սկզբունքները»։
Մեր վերաբերմունքը իհարկե այնպիսին է, որ պետք է մենք արդեն ժամանակն է հրաժարվել հնացած սկզբունքներից և պետք են նոր իրատեսական առաջարկներ և նաև ձևաչափի վերականգնման հետ կապված մենք կարող ենք ակնկալել որևէ առաջընթաց, բայց եթե մնան հնացած սկզբունքները եւ Արցախը չմասնակցի, որևէ առաջընթաց չենք մենք չենք կարող արձանագրել այս բանակցություններին։
Արցախի արտգործնախարարին փոխանցեցինք Հայաստանի նախկին իշխանությունների այն մտահոգությունները, որ Փաշինյանի նախաձեռնությունը Արցախին բերել բանակցային սեղանի շուրջ կարող է վնասել բանակցային գործընթացին եւ հետաքրքրվեցինք։ Կիսում են արդյոք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների այս մտահոգությունները Արցախում։
Կարծում եմ, որ սա ճիշտ մոտեցում է, կառուցողական է եւ չի կարող նման մեղադրանքները, կարծում եմ, ներքին քաղաքական շարակումների դաշտից։
Լայչակ Մայելյան հանդիպման մասին ավելի ուշ տարածված հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ առաջմղման լավագույն միջոցը 1994-ի ԵԱԿ Բուդապեշտի գագաթաժողովի որոշմամբ ամրագրված երակողմ ձևաչափով բանակցությունների վերականգնումն է։ Լայչակի հետ զրույցում Մայելյանը ափսոսանք է հայտնել, որ հետագա տարիներին տեղի ունեցել նահանջ այդ որոշումից և պնդել, որ պաշտոնական Ստեփանակերտի ուղակի և լիարժեք մասնակցությամբ բանակցությունների երակողմ ձևաչափը ոչ միայն ապացուցել է իր էֆեկտիվությունն, այլև ամենաարդյունավետն է, որն ապահովել է կրակի և ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին 1994 թվականի մայիսի 12-ի համաձայնագրի կնքումը։ ԵԱԿ նախագահի հետ հանդիպել է նաև Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը Արարատ Միրզոյանը, առանձնահատուկ ընդգծել է բանակցային գործընթացում Արցախի ներկայացուցիչների մասնակցության անհրաժեշտությունը։
Պաշտոնական Բաքվի ավանդական կոշտ արձագանքը չուսացավ, իլ նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային ձևաչափը չի կարող փոխվել, ընդգծելով, որ այդպիսով Հայաստանի իշխանությունները արգելափակում են բանակցությունները։ Երևանի և Բաքվի միջև հեռակայս բանավեճը տեղի է ունենում Փաշինյան Ալիև առաջին պաշտոնական բանակցությունների նախաշեմին, որի թվականն, ինչպես այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը, համաձայնեցվում է։ Ազաբաբանին լսենք։
Բաքուն և Երևանը համաձայնեցնում են երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման օրը։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությանն այսօր հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը նախապատրաստվում է։ Համանախագահներն աշխատում են այս ուղղությամբ։ Այս պահին համաձայնեցնում են հանդիպման օրը, որի մասին ավելի ուշ կհայտարարվի, ասել է Մամեդյարովը։ Նրա խոսքով նախապատրաստական աշխատանքներ են գնում նաև երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու շուրջ։ Ընդ որում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը չի բացառել, որ արտգործնախարարները հանդիպեն Ալիև-Փաշինյան բանակցությունների նախորեին։ Ամեն ինչ կարող է լինել, չեմ ուզում նախորդ խոսել այս մասին, չեմ ուզում աժիոտաժ ստեղծել, ասել է Մամեդյարովը։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվի 7-րդ գլոբալ ֆորումին ունեցած իր ելույթում հայտարարել է այսօր, որ Ղարաբաղյան բանակցային ձևաչափի փոփոխման փորձերն ուղղված են բանակցությունների արգելափակմանը։ Ալիևի խոսքով այդ ձևաչափը արդեն երկար ժամանակ է գործում և չի կարող փոխվել։ Ալիևը նաև հավելել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ստեղծված ստատուս-կվոն պետք է փոխվի, հայտնում է ռուսական 10 գործակալությունը։ Վերադառնա Մամեդյարովի այսօրվա հայտարարություններին, Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր չի բացառել, որ Ալիևի հետ առաջին պաշտոնական բանակցություններին Հայաստանի վարչապետը բարձրացնի բանակցություններին Արցախի ներգրավվածության հարցը։ Ես չգիտեմ, ինչ է լինելու առաջնայինը Փաշինյանի համար այդ բանակցություններին։ Ինքը կարող է ցանկացած հարց բարձրացնել։ Բանակցությունների ձևաչափի մասին հստակ իրենց դիրքորոշումն արդեն հայտնել են և Եվրամիությունում, և Ադրբեջանի նախագահը։ Այս հարցով հայտարարություն են արել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությանն այսօր ասել է Մամեդյարովը։ Մամեդյարովը նաև հայտարարել է, թե մեջբերում եմ։ Հայաստանի վարչապետը խոսում է տնտեսական հեղափոխությունից այն դեպքում, երբ ունի փակ սահմաններ 4 հարևաններից 2-ի հետ և ունի խնդիրներ մյուս 2 հարևանների հետ։ Թերևս առաջին քայլը պետք է լինի բացել սահմաններն ու կարգավորել հարաբերությունները հարևանների հետ, ասել է այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, նախորդին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել էր տեսակետը, որ Ղարաբաղը պետք է ներգրավի բանակցային գործընթացում։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հնչել էր Ալիևի հետ հանդիպումից առաջ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այն հորդորից հետո, թե անհրաժեշտ է զերծ մնալ հայտարարություններից և գործողություններից, որոնք առանց մյուս կողմի համաձայնեցման պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն։ Հավելեմ նաև, որ երեք ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչիկը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ համատեղ ասուլիսին Երևանում հայտարարել էր, թե ցանկացած փոփոխություն Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման բանակցությունների ձևաչափում պետք է ընդունելի լինի բոլոր կողմերի համար։ Հիշեցնեմ, երեկ Երևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահ հանդիպել էր նաև Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասի Սմայլյանի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հրապարակել է Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ ամենամիազեկույցը։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը Հայաստանում մի շարք ոլորտներում դրական փոփոխություններ է նկատում, մասնավորապես ընդգծելով, որ նոր կառավարությունը փորձում է արմատախիլ անել կոռուպցիան, պատժել մեղավորներին, դրական գնահատականների հետ մեկտեղ կան նաև մտահոգություններ, քննադատություն, մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն են ներկայացնում։
Փաշինյանի կառավարությունը նոր ՏԱՊ հաղորդեց 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների հետաքննությանը, մեղադրանքներ ներկայացնելով մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, փաստում է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի այս տարվա զեկույցը Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Զեկույցն արձանագրում է, որ անցած ամիսներին հատուկ քննչական ծառայությունը մարտի 1-ի հանգամանքները պարզելու համար մի շարք նոր քրեական գործեր է հարուցել, որոնց արդյունքում մեղադրանքներ են առաջադրվել սահմանադրական կարգի տապալման, պաշտոնական դիրքի չարաշահման, կտանքների կաշառատվության ու մարտի 1-ի հետաքննության ապացույցները կեղծելու համար։ Փաստելով, որ նոր կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում պաշտոնական դիրքի չարաշահումների համար պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ, Պետդեպարտամենտը միաժամանակ մեջբերում է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի արձագանքը։ Այդ քայլերը պետք է արվեն զգույշ և խստորեն համապատասխանեն օրենքի գերակայությանը, դատարանների անկախությանն ու թափանցիկությանը, խուսափելու հնարավոր վրեժխնդրության կամ ընտրովի արդարադատության մեղադրանքներից։ Նախորդ տարիներին, որպես կանոն, ՊԴՊ-ի այս զեկույցները քննադատում էին Հայաստանի իշխանություններին համակարգային կոռուպցիայի, լրագրողների և ընդդիմադիրների դեմ բռնությունների, ոստիկանությունում ու կալանավայրերում տարածված կտանքների և ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած խախտումների համար։ Այս անգամ մինչդեռ զեկույցը փաստում է, դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում առաջին անգամ իսկապես մրցակցային ընտրություններ տեղի ունեցան։ Նոր կառավարությունն էլ մի շարք հետաքննություններ է սկսել իշխանական համակարգում տարածված կոռուպցիան բացահայտելու ուղղությամբ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ՊԴՊ-ը դրական փոփոխություններ է արձանագրել մի շարք ոլորտներում։ Նախկինում բազմաթիվ հաղորդումներ կային, որ իշխանությունները գաղտնալսում են հեռախոսային խոսակցությունները և հաղորդակցության մյուս միջոցները մի շարք անձանց, այդ թվում իրավապաշտպաններին, ակտիվիստներին ու քաղաքական գործիչներին վերահսկողության տակ պահելու և այդ դոսյեներով նրանց ճնշելու համար։ Իշխանափոխությունից հետո, սակայն, ակտիվիստներից ու իրավապաշտպաններից շատերի համոզմամբ նման վերահսկողություն այլևս չկա, նշում է այսօր հրապարակած զեկույցը։ Քաղաքական բանտարկյալներին վերաբերող հատվածում ՊԴՊ-ը արձանագրում է Թավշյա հեղափոխությունից հետո որոշ իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից քաղ բանտարկյալ համարվող անձինք ազատ են արձակվել և նոր քաղաքական բանտարկյալների մասին հաղորդումներ չկան։ Թե որոնք չի սահմանափակում քաղաքական կուսակցությունների գրանցումը, այդուամենայնիվ Թավշյա հեղափոխությունից առաջ Հայաստանի իշխանությունները ճնշում էին քաղաքական բազմակարծությունը այլ միջոցներով, նշում է Պետդեպարտամենտը, հավելելով, որ այս ոլորտը ևս անցած տարվա մայիսից հետո բարելավվել է, քաղաքական բազմակարծությունը ընդարձակվել է, թե որոշ փորձագետներ պնդում են, որ մի շարք հարթակներում, առաջին հերթին սոցիալական մեդիայում, հասարակությունը առավել անհանդուրժող է դարձել և ծայրահեղական, հատկապես նոր կառավարության հասցեին քննադատության նկատմամբ։ Ընդդիմադիրը որոշ ուժեր պնդում են, թե նոր կառավարությունը ուղղորդում է հասարակական ճնշումն իրենց դեմ, պնդում է ՊԴՊ-ը։
Դատարանն այսօր շարունակում է քննել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու հատուկ քննչական ծառայության միջնորդությունը։ Նիստին այսօր մասնակցել է նաև պաշտոնաթող նախագահը, նրա պաշտպանի խոսքով նախագահ հանդես է եկել ծավալուն ելույթով։ 10 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում 10 խաղ ցուցարարների սպանության գործի առանցքային ամբաստանյաններից Ռոբերտ Քոչարյանը, հիշեցնենք, կալանքի տակ է անցած Մարտից դեկտեմբերից մինչ այդ էլ երկու ամսով կալանավորվել էր ամռանը։ Նայ Նեղալեչյանը հետևում այսօր վադատական նիստին։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը դիմել է դատարան, պահանջելով ևս երկու ամսով երկարացնել Քոչարյանի կալանքի ժամկետը։ Հենց այս գործով է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում նիստը շարունակվում վաղ առավոտից ժամը 10-ից մինչ այս պահը նիստը դեռ շարունակվում է ընդմիջման ընթացքում։ Քոչարյանի փաստաբանն ասաց, որ նիստը կտևի մինչև ժամը 19-ը։ Ռոբերտ Քոչարյանը երեկվա նիստին ներկա չէր, ի դեպ հիշեցնեմ, նիստը 3 հետաձգվել էր։ Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը պնդում է, որ եթե Քոչարյանը լինի անազատության մեջ, ապա նա կխուսափի կամ կխոչընդոտի քննությունից։ Մինչդեռ Հայկ Ալումյանն ասում էր, որ հենց դա պետք է իրենք ապացուցեն, այդ ինչպես պետք է Քոչարյանը խուսափի կամ խոչընդոտի գործի ընթացքին։ Այս պահին փաստաբանները ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումը։ Փաստաբաններից Ռուբեն Սահակյանը հենց նոր շատ կարճ պատասխանեց լրագրողների հարցին, հարցրեցինք Ռոբերտ Քոչարյանը նիստին ներկա է, ներսում է, ասաց այո և անընդհատ խոսում է, թե հատկապես ինչ է խոսում, ասաց չեմ կարող ամբողջը ասել, բայց կարճ ասաց ապացուցվել է, ամեն ինչ ջուր է։
Պարոն Քոչարյանը նիստին ներկա է։
Ներկա է։
Խոսել է։
Ինչ հատ խոսում։
4 ժամ
ուրիշ կարող ասել ապացուցվեց, ջուր է։
Իսկ ինչ է ասում Քոչարյանը։
Լիքը կարևոր բան է ասում։ Ասում է, որ հիմարություն է ամեն ինչ։
Հիշեցնեմ, որ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորվել է դեռ անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ից հունվարի 18-ին առաջին Ատյանի դատարանը ԳԾ-ի միջնորդությունը բավարարել էր եւս երկու ամսով երկարացրել Քոչարյանի կալանքի ժամկետը։ Դատարանի այս որոշման դեմ պաշտպանական խումբը վերաքննիչ բողոք էր ներկայացրել, որը սակայն վերաքննիչ դատարանի փետրվարի 7-ի որոշմամբ մերժվել է։
Այլ թեմաների մասին, Երևանից լարված իրավիճակ է օպերայի հարակից տարածքում, որտեղ քաղաքապետարանը փորձում է շարունակել միշարք սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները կանաչապատում իրականացնելու նպատակով։ Ապամոնտաժման աշխատանքներն ուղեկցվում են բողոքի ակցիաներով, կան նաև բերման ենթարկվածներ, ցուցարները պնդում են, որ աշխատանք են կորցնում։ Քաղաքապետարանն էլ իր հերթին հայտարարում է, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող զբոսայգին Չենզիչի մի քանի սրճարանատերերի Մարինե Խաչատրյանն է տեղից հաղորդում։
Քաղաքապետարանն այսօր վաղ առավոտից շարունակում էր օպերայի հարակից տարածքում գործող սրճարանների ապամոնտաժումը, ինչը դրանց աշխատակիցների բողոքի պատճառ դարձավ։
Մի բան չեք ասել, ուզում եք մեր սրճարանում հագիս մեկ-մեկ գումարը աշխատը 500 ընտանիք առացած առաջ ջուրա մնալու ու դրա համար հիմատանում է բաժի։
Առաջարկ շատ տեղեր են լինում, բայց ուրել հեծ ասելի քանդելու են։
Մինչ ապամոնտաժման աշխատանքներն էին իրականացվում, աշխատակիցներից շատերը նախ փակեցին Թումանյան Մաշտոց խաչմերուկը գրեթե 15 րոպե եւ նույնիսկ ավելի այն փակ պահեցին, բացվեց միայն ոստիկանական ուժերի միջամտությունից հետո։ Քաղաքացիները շարունակեցին փակել նաեւ դեպի հյուսիսային Բողոտատանող ճանապարհը, րոպեներ անց նրանց ոստիկանությունը եւս բերման ենթարկեց։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ բերման ենթարկվածների թիվը 16 նրանք բերման են ենթարկվել ոստիկանության օրինական պահանջը չկատարելու հիմքով։ Այս պահին ապամոնտաժման աշխատանքները դադարեցված են։ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարը քիչ առաջ իր պնդումով գնացել էր քաղաքապետարան, որպեսի քննարկումներ տեղի ունենար, թե հետագան ինչպես պետք է շարունակեն։ Նա քիչ առաջ վերադարձավ։
Ոսկը վերաբերվում է այսօր, այս երկու կաֆեներին։ Այս երկու կաֆեներով գրանցված 8 հոգի են, եթե չեմ սխալվում, գրանցված։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք իրավական պետությունից, եթե մենք խոսում ենք հեղափոխությունից, եթե մենք փորձում ենք այս ամբողջը կատարել եւ 81%-ը մեզ վստահելա, վստահել առաջերտին սենց բաների համար, ընկերներ, որ կարողանանք այս ցավոտ ռեֆորմներ անել։ Իհարկե սա ցավոտ է, իհարկե մենք հասկանում ենք այդ մարդկանց, բայց մենք այդ մարդկանց ոչ տուն ենք քանդում, որևէ բան մեզանից խլած է, երևանցիներից ու Երևանից։ Մենք ընդհանրապես խնդրում ենք ազատեք զբոսայգին, ջո։
Քաղաքը արդեն տեր ունի, չեն թողել, ուզում է 100 հատ կան, ուզում է 1000 հոգով կան, քրիշին բարձրանան, չեն թողել ժողովը։
Այստեղ են ժամանել ազգային ժողովի պատգամավորներ Նաիրա Զոհրաբյանը, Արման Աբովյանը, նրանք կոչարեցին, որպեսի խնդիրները չկարգավորվեն բռնության ճանապարով։ Նշեմ, որ Երևանի ավականուն դիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը մտահոգիչ է համարում, որ քաղաքային իշխանությունը ցանկանում է ապամոնտաժել միայն մի քանի սրճարան, մինչդեռ օպերայի տարածքում գործող այլ սրճարաններ քանդման ենթակա չեն։ Լույս խմբակցության ղեկավարն ազատության հետ զրույցում շեշտեց, տեղեկություններ կան, որ չեն ապամոնտաժվում որոշ ազդեցիկ մարդկանց պատկանող սրճարանները, որոնք սեզոնին կարող են գերշահույթներ ստանալ մյուս սրճարանների ապամոնտաժման հաշվին։ Իդեպս Խաժակյանի տեղեկություններ կան, որ այդ սրճարաններից մեկը պատկանում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանին։ Ազատությունը հարց ուղեց կենտրոնի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանին, թե ինչու չի ապամոնտաժվում բոլոր սրճարանները, ասաց՝ այս պահին նպատակահարմար չեն գտել, իսկ հետագայի համար դեռ քննարկվելու է չքանդված սրճարանների հարցը։
Նիստը նույնպես ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով, ընդ որում գործադիրի շենքի մոտ են հավաքվել մի քանի խմբեր տարբեր պահանջներով։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևել։
Գրավատների եւ տարադրամի փոխանակման կետերի աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի ժամանակ սպառնացին փակել կենտրոնական փողոցները, եթե կառավարության ներկայացուցիչները չլսեն իրենց։ Պետական Թուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագծով 60 անգամ ավելանում են նշյալ ոլորտների պետական Թուրքը։ Սպառնալիքը հնչելուց րոպեներ անց բողոքի ակցիայի մասնակիցներից երկուսն արդեն կառավարության շենքի ներսում էին։ Գրավատան ղեկավար Մհեր Գևորքյանից տեղեկացանք, որ հանդիպում են ունեցել վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանի հետ։ Խոստացրել են հարցը քննարկել մինչև երկու շաբթի։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ նման որոշման դեպքում բանկերը պարզապես կոչնչացնեն իրենց բիզնեսը, իսկ ավելի քան 1000 աշխատող գործազուրկ դառնա։
Պարզապես ցանկացած բանական մարդ այդ եզրակացությանը գալիս է։ Մենք հիմա խենք բողոքի ձայն բարձրացրել, որ նման որոշում ընդունելու դեպքում շուկան գնում է մեծացման, այսինքն մնալու են միայն մեծ խաղացողները։ Իհարկե մենք այդ ձայնը բարձրացնում ենք։
Տանում են խոշորացման։
Խոշորացման է գնում, իսկ այսօր տնտեսական հեղափոխության գաղափարներից մեկը ընդկայանում է նրանում, որ շուկ պայքարելու են խոշորացման դեմ։ Հիմա անիմաստ աստեղ սպասենք, ժամանակապետ որպեսի ներկայացնեն։
Շապթյորը մեզ կտեղեկացնեն։
Իրականում գնում ենք մենք, որտեղ միջև ուշադրում ենք հետևելու ենք ազգային ժողովի։
Միանշանակ ազգային ժողովում արդեն տեղյակ են եւ հետաքրքրված են այս հարցով։
Կառավարությունից պարզաբանում են այսօր պահանջում նաև Արմավիրի մարզի Լենուղի գյուղի 4-րդ կարգի վթարային երկու շենքերի բնակիչները, որոնք երեխաների հետ ավտոբուսով մայրաքաղաքի էին եկել, հանդիպում էին պահանջում վարչապետի հետ։ Պատմում էին, շենքը պարզապես փլվում է, ամեն օր այնտեղ ապրելով վտանգում են իրենց եւ երեխաների կյանքը։
Ցույց տամ, որ շենքի ինչ վիճակում է, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից եկան, ասեն
գոյատևում ենք, չենք ապրել,
մարդկանց հրատա պետք է տալ հանվի, 5 մետր հեռավորության վրա Փարիսպապատի, ես էլ 22 ընտանիքի գոյուղին ա։
Իս մարսպետը։
Մարսպետը ասում է, ինձանից կախված բան չկա, ես ներկայացրել եմ։
Համբարձում Մաթեոսյան։
Մաթեոսյան ասում է, ես ներկայացրել եմ նախարարին, նախարարը ասել է 55 հատ նման շենք կա։ Կոնկրետ հիմա ոչ մի բան չեմ կարա անել։ Մարսպետից կախված բան չկա, մարսպետն ասում է կառավարությունը պետք է փոխհատուցի, որ ես այդ ձեր գումարները հատկացնեմ։
Մենք վախենում ենք քնենք, քնում ենք մի հատիկ քարանգնու, հիմա մենք արդեն ուզում ենք բլվի։
Հենա տենց բան, որ
տունը արդեն գնում ենք, զբաղում ենք մի քիչ, ասեն գրավոր են գրում, ես մամաս։ Այսինքն փոքր պատ, այսինքն մաստը, շփոթը լսում եմ, ոչ ուզում եմ այդ տունը բլվի։
Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն գյուղի բնակիչները պարզաբանումներ լսեցին կառավարության քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանից։ Բավարարված չէին պատասխանով երեք երեխաների հայր Մկրտիչն էլ ասաց՝ գյուղ վերադառնալուն պես երեխաներին հավաքում է, գնա գյուղապետարանում ապրի։
Կապրեմ այնքան ժամանակ, մինչեւ հարցին լուծում տա։ Հենց այս պայծ սկսած ես իմ քայլերը անելու եմ, մնացած 20 ընտանիքը տեղափոխվելա գյուղի դպրոցում։ Եթե իրանց 22 ընտանիքի կյանքը չի հետարկրում, մեզ վաբշե կրթության համակարգը չի հետարկրում։ Մենք հենց այս պահից սկսած մեր քայլերը արդեն շարունակվում։
Հետ բերեք մեր տնօրենին պահանջով բողոքի ակցիային կազմակերպել կառավարության շենքի մոտ Երևանի Աջարյանի անվան առևտրի քոլեջի ուսանողները։ Նրանք հանդիպում էին պահանջում կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ, որն այդ տեսակ չկայացավ։
Այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի երբեմնի ամենամերձավոր թիմակից Փոլ Մանաֆորտը ավելի քան 7 տարի կանցկացնի բանտում։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց մի շարք ծանր հանցանքներում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրության և Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի շահերը, Ապորինի լոբիստական գործունեության շահերի հետ կապված Ապորինի լոբիստական գործունեությունը իրականացնելու մեջ։ Սա ամերիկացի հայտնի քաղ տեխնոլոգի երկրորդ դատավճիռն է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտն առնվազն 7.5 տարի կանցկացնի ճաղերի ետևում, դա պարզ դարձավ երեկ Վաշինգտոնի Դաշնային դատարանի հրապարակած վճռից հետո, որով ամերիկացի երբեմնի ամենաազդեցիկ լոբիստներից մեկը դատապարտվեց հավելյալ 43 ամսվա ազատազրկման։ Դատավոր Էմի Բերման Ջեքսոնը Մանաֆորտին մեղավոր ճանաչեց հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերի կողմից իրականացվող հետաքննության ընթացքում կեղծ ցուցմունքներով հանդես գալու և կաների նահաբեկելու համար։ Իրավապահների պնդմամբ տարիներ առաջ Մանաֆորտը նաև անօրինական լոբիստական գործունեություններ ծավալել հոգուտ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի, խախտելով ամերիկյան օրենսդրությունը։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ նախորդ շաբաթ Վիրջինիա նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքի դատարանը Մանաֆորտին արդեն իսկ դատապարտել էր 4 տարվա ազատազրկման, Ուկրաինայում աշխատանքի ընթացքում ֆինանսական չարաշահումներ թույլ տալու և ամերիկյան հարկային օրենսդրության կոպիտ խախտումների համար։ Փաստաբանների պնդմամբ, սակայն դատական համակարգը Մանաֆորտի հանդեպ կողմնակալ դիրքորոշում է որդեգրել, անտեսելով պաշտպանական կողմի բոլոր փաստարկները։ Ես կարծում եմ, որ դատավորը աներևակայելի թշնամական դիրքորոշում էր որդեգրել պարոն Մանաֆորտի հանդեպ։ Նա դաժանության միայն պիսի մակարդակ ցուցաբերեց, որ ես չէի տեսել վերջին 15 տարիների ընթացքում։ Վաշինգտոնի դատարանում վճռի հրապարակումից անմիջապես հետո հայտարարում էր Փոլ Մանաֆորտի փաստաբան Քևին Դաունինգը։ Վաշինգտոնի դատարանի վճռի հրապարակումից մի քանի ժամ անց Մանաֆորտի նախկին վերադասը Դոնալդ Թրամփը ևս մեկնաբանեց նրա ազատազրկման վճիռը, ափսոսանք հայտնելով, որ ամերիկացի ամենափորձառու քաղաքական խորհրդատուներից ու լոբիստներից մեկը հայտնվել է նման աննախանձելի վիճակում։ Ես խիստ ցավում եմ Փոլ Մանաֆորտի համար։ Դուք գիտեք, նա ժամանակին մեծ հաջողությամբ աշխատել է Ռոնալդ Ռեյգանի օգտին, աշխատել է նաև Ջոն Մաքքեյնի, Բոբ Դոուլի, շատ ուրիշների հետ, և ես իրոք ցավում եմ նրա համար։ Զուտ մարդկայինորեն դա շատ տխուր մի իրավիճակ է։ Չորեքշաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Թրամփը։ Ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցների դեպ գրում էին, որ Դոնալդ Թրամփը կարող է օգտվել սահմանադրությամբ իրեն տրված իրավունքից ներում շնորելով Մանաֆորտին։ Դատավճռի հրապարակման հաջորդած սրընթաց զարգացումները, սակայն, նման սցենարը գրեթե անհավանական դարձրեցին։ Չորեքշաբթի ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Մանհեթենի շրջանային դատախազությունը Մանաֆորտին ևս 16 մեղադրանք է առաջադրել դատախազ Սայրուս Վենսի պնդմամբ։ Մանաֆորտը 2015 թվականի դեկտեմբերից 2017 թվականի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում Նյու Յորքի հիպոթեքային շուկայում մի շարք կեղծ սխեմաներ է կիրառել միլիոնավոր դոլարների անօրինական եկամուտ ստանալով։ Եթե Մանաֆորտը այս նոր մեղադրանքի հիման վրա ևս մեղավոր ճանաչվի, Թրամփն այլևս չի կարողանա նրան ներում շնորել։ Բանն այն է, որ նախագահին իրավունք է տրվում ներում շնորել միայն այսպես կոչված դաշնային մակարդակի հանցագործությունների համար։ Այժմ, սակայն, Մանաֆորտի դեմ մեղադրանքներ են առաջադրել ոչ թե դաշնային մարմինները, այլ Նյու Յորք նահանգը, ինչը արգելափակում է Թրամփի միջամտության բոլոր հնարավորությունները։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեկ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլու հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեմային։ Թերթը շարունակում է, ինչպես հայտնի է, նախագահը նախորդին չէր մասնակցել Արցախում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստին։ Պատճառը եղել էր այն, որ վարչապետի աշխատակազմն իրեն բավականին ուշ էր հրավիրել, ու հիմա Արմեն Սարգսյանը, որ արտաքին քաղաքականության բնագավառում հատկապես բանակցային գործընթացի հետ կապված չունի առանցքային լիազորություններ, խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին։ Ընդ որում, խոստովանենք բավական ճիշտ շեշտադրումներով, և այդպես Արմեն Սարգսյանը փորձում է ի ցույց դնել իր իրազեկվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում հարկ եղած դեպքում համապատասխան տեսակետ հայտնելու կարողությունը եզրակացնում է ժողովուրդ։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարել է Զարուբեժ Նեֆթ ընկերության տնօրենների խորհրդի 7 հոգանոց կազմը, որի մեջ է նաև Հայաստանի նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Այստեղ ուշագրավն այն է, որ հայկական մամուլն արդեն տևական ժամանակ տեղեկություններ է հրապարակում այն մասին, որ Կարեն Կարապետյանը Հայաստանում մտադիր է զբաղվել քաղաքականությամբ, ուշ ստեղծել, միավորել նախկին իշխանության ամենատարբեր շրջանակների, ընդ որում այստեղ մի կողմից որևէ նշանակություն չունի, թե խոսքը ինչ պետության և ինչ կորպորացիայի և որ գործչի մասին է, մյուս կողմից էլ այդ հանգամանքը նշանակություն է ստանում, հաշվի առնելով հայ-ռուսական հարաբերության անցնող երկու տասնամյակի բնույթը, բաղադրությունը դրանում եղած շահառուների խմբերը, Հայաստանի նախկին իշխող համակարգի հետ թելերը, քաղաքական շահերը և այլն։ Այս ամենի հանրագումարում ստացվում է պատկեր, որը ընդհուպ առնչություն ունի Հայաստանի ազգային անվտանգությանն ու պետական արժանապատվությանը, հատկապես որ Հայաստանի տարապանքն էլ այդ առումով փորձ ունի, գրում է Ժամանակը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։